Predlog broj 4.
Socijalistička partija Srbije ima novi logo.
I danas ovaj znak Socijalističke partije Srbije koji je bio 22 godine odlazi u istoriju.
Petokraka, čiji jedan kraj se razliva u crveno ništa.
Hvala prošlosti, mi idemo dalje.
Originalno rešenje u duhu nove stare partije, nasleđene od Miloševića u nekim rukama bivšeg premijera i aktualnog šefa diplomatije Ivice Dačića, da je provede kroz tranziciju i napravi od nje modernu levu stranku distanciranu od turobne prošlosti.
Pre 14 godina, 15, na inicijativu tadašnjeg predsednika Socijalističke partije Srbije, Slobodana Miloševića, imali smo...
Vole ljudi, ne možete im zabraniti, to je u ostalom second hand SPS.
Imali smo u Srbiji referendum.
Samo što su se poklonili senima slavnog lidera, te jednom od čuvenih srpskih referendumskih ne, onom izrečenom OEPS-u, socijalisti su aplaudirali i samom OEPS-u.
Danas ova vlada iz Srbija će predsjedavati OEPS-u.
Mada, ko zna da su okolnosti bile drugačije, možda bi Milošević bio izbačen iz pritvora, pa se zalagao za OEPS, Evropsku uniju ili NATO. Mislite da je nemoguće? Vi niste očigledno shvatili ono što je rekao premijer Aleksandar Vučić.
Iako je Ivica sposoban da objasni šta god hoćete, pa da ste mu rekli da brani jedno, on bi to brani odlično, ste mu rekli da brani potpuno suprotno i to bi uradio odlično.
Sve mogu socijalisti u socijalizmu, baš kao i u kapitalizmu, te prelaznoj fazi koju smo uobičajili da nazivamo tranzicijom. Mada su možda tu najveštiji. Sad zažmurite pa zamislite sliku. Kongres SPS-a. Dačića jednoglasno biraju za predsjednika. On za govornicom, a iza njega sede. Dejan Backović, sveže izašao iz pritvora, brani se sa slobode direktora SPS-a. Branko Ružić, blizak nekim od sumnjivih i hapšenih biznismena, jednom po kazni smenjenom policijskom funkcioneru, a od naprednjaka označen kao... muva tajkuna. Aleksandar Antić, šef beogradskih socijalista, za dlaku izvukao živu glavu što je Dačić javno ismejao označivši ga kao guju u SPS-ovim nedrima. Ima i pozitivnih primjera, ne vidim je u kadru, ali na primjer Slavica Đukić-Dejanović pozitivna jer je na primjer svojevremeno priznala da SPS nije povezan sa kriminalom ništa više od bilo koje druge stranke u Srbiji. Da vam kažem, sreća pa se Dačiću ništa ozbiljno ne može prigovoriti. Dakle, Dačić, afera Koferče, za dlaku izbega upad policije u stan kada su viceguverner i jedan funkcioner SPS-a zatečeni u prisustvu 100.000 evra u kešu. Nikad ništa nije dokazano. Afera Miša Banana, usred premijerskog mandata razotkriveni Dačićevi lični kontakti sa narkodilerom Rodoljubom Radulovićem poznati kao Miša Banana. Ništa sumnjivo nije dokazano. Afera Perčević, nakon što je uhapšen eks-socijalista iz vremena kada su obojica politički stasavali, Dačić saopštio da se sa istim ne druži pa bar jedno 10 godina. Nema. SPS danas i onaj Miloševićev sličnosti sve manje.
O tome razmišljajte, drugarice i drugovi, tome se posvetiti.